Pace tuturor și binecuvântat să fie Domnul nostru Iisus Hristos, prin a cărui har și îndurare ne putem întâlni în casa Lui de rugăciune în această seară. Este un moment solemn atunci când Biserica Domnului se poate aduna în compoziția aceasta frumoasă, împreună ca să laude, ca să se închine Împăratului Lui. Este un moment care ar trebui să umple inimile noastre cu bucurie și să schimbe înfățișarea fețelor noastre. Cel puțin asta pare să fie înfățișarea pe care o a avut-o David atunci când citim Psalmul 122 cu versetul 1 și unde spune: mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Dar cum este atunci când ne simțim descurajați în suflet? Cum este atunci când parcă avem un blocaj spiritual și lucrurile nu mai par să înainteze? Cum este atunci când sufletul nu percepe niciun progres, când ochii nu văd nicio schimbare, când urechile percep doar liniștea, când mâna este de tot mâhnită și inima de tot slăbită, unde ne găsim noi bucuria atunci? Omul este consumat de această pasiune de a găsi fericirea, începând cu cărțile de autoajutor, trecând la motivational speakers, la coaches, la realizările pământului acestuia. Toate aceste lucruri promit o cheie către bucurie și totuși ușa ei parcă rămâne închisă, găsindu-se omul totodată incapabil de a controla aceste circumstanțe de care își leagă bucuria, se găsește dintr-o dată controlat de ele și este mișcat de acest val încotro împinge el. Dar pe când omul își leagă bucuria de circumstanțele pozitive ale vieții, Scriptura ne dă o altă definiție cu privire la subiectul de bucurie și o leagă de fapt de relația și de legământul nostru cu Dumnezeu. Ea ne învață că bucuria nu este un produs al omului, ceva ce provine de la om, ci ceva ce provine de la Dumnezeu. David scrie în Psalmul 4, versetele 7 și 8, Tu îmi dai mai multă bucurie în inima mea decât au ei când li se înmulțește rodul grâului și al vinului. Eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște deplină în locuința mea. Care era locuința lui David atunci când a scris psalmul? Cel mai probabil aceeași locuință pe care o a avut-o și în psalmul anterior, în psalmul 3. Era un refugiat din cauza fiului său, Absalom. Dacă mergem mai departe în Biblie la Noul Testament și privim la cartea Filipeni, vedem că ea centralizează acest subiect de bucurie într-un mod și mai amplu. Ea este numită în istoria bisericii și epistola fericirii. Iar dacă ne uităm la circumstanțele în care Pavel se afla atunci când a scris-o, îl găsim ca și prizonier în închisoarea Romei, așteptând verdictul final al lui Nero. Dar nu doar autorul era presat, ci și biserica căruia scria. Biserica din Filip era foarte săracă, ea era persecutată, ea era infiltrată de învățători falși, presată astfel din afară și dinăuntru. Și în ciuda acestor circumstanțe, parcă vedem cum acel fir roșu, numit bucurie, se strecoară prin toată această epistolă a fericirii. Iar pe lângă multe alte motive pe care Pavel ni le prezintă acolo, de a ne bucura și în circumstanțele mai negative, să le numim, ale vieții, aș dori să centralizez în seara aceasta versetul 6 din Filipeni, capitolul 1. Și mi-aș dori să fie un verset pe care să-l purtăm mereu în inimile noastre. Este vorba de elementul anticipării. Și Pavel scrie așa: sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos. Din solitudinea închisorii, probabil cu lanțuri la mâini și la picioare, dar cu convingere în inimă și pe buze, el scrie acest verset și îl introduce cu fraza: sunt încredințat. El nu scrie îmi doresc, el nu scrie eu sper, ci el scrie eu sunt încredințat. În ce era încredințat el? Nu în verdictul pe care avea să-l primească de la Nero, nu în mila guvernului roman, nici în bunăstarea și îndurarea filipenilor, ci în suveranitatea lui Dumnezeu. El știa că Biblia nu învață și nu-i promite creștinului o alee dreaptă, fără de furtună, ci îi promite creștinului un salvator credincios în mijlocul furtunii. Plângerile lui Ieremia ne învață în capitolul 2 cu versetul 17 că, indiferent de circumstanțe, ceea ce Domnul hotărăște, aceea El înfăptuiește și cuvântul pe care îl sorocește, pe acela îl împlinește. Stimate suflete, aș dori să înțelegem cu toții că atunci când treci prin disperare, atunci când te afli în solitudine, atunci când vin încercări peste viața ta și a mea, care ne afectează emoțional, care ne atacă spiritual, Dumnezeu este în continuare la lucru. El nu este retras atunci când ochii noștri nu-L mai văd. El nu este retras atunci când mâna noastră nu-L mai poate pipăi. El nu este retras atunci când urechea noastră nu mai poate auzi glasul. Și El nu este retras atunci când inima noastră nu-i mai simte căldura. Salvarea și păstrarea noastră nu este un nebenproiect, un proiect secundar de-a lui Dumnezeu, căruia să-i acordeze doar atenție împărțită, de care să se ocupe doar așa din când în când, când are timp sau când are o bună dispoziție, ci este proiectul lui primar și principal. Omul poate conduce experimente și la mijlocul procesului să decidă să-l lepede, dar Dumnezeu nu face așa. Dumnezeu nu conduce experimente, ci El efectuează un plan, iar acel plan El nu le executează doar parțial, ci total. El este autorul lucrării vieții tale și tot El îi determină cursul. Nu tu începi lucrarea, ci El o începe în viața ta și scrie introducerea. Nu tu continui lucrarea prin puterile tale, ci El o susține în tine și scrie desfășurarea. Nu tu sfârșești lucrarea în viața ta, ci El o termină și scrie sfârșitul. Acela care a început în voi această bună lucrare, El este acela care o va isprăvi, ne învață a doua parte a versetului 6. Cine isprăvește lucrarea? Nu inteligența ta sau a mea, nu carisma ta, nu puterea ta, nu antrenamentul tău, nu orele suplimentare și nopțile nedormite, nu cafeaua și Red Bull-ul, ci Domnul. El este căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. El, a cărui braț este puternic, a cărui mână este tare și a cărui dreaptă este înălțată, dă tărie celui obosit și mărește puterea celui ce cade în leșin. Am citat din Evrei 12:2, Psalmul 89:13 și Isaia 40 cu versetul 29. Dacă Dumnezeu nu ar avea această putere absolută pe care Biblia, Scriptura, i-o atribuie caracterului Lui, atunci cine s-ar încrede în mila Lui? Și cine ar tremura la dreptatea Lui? Dacă Dumnezeu nu ar putea efectua ceea ce promite, atunci el ar putea promite, dar n-ar putea binecuvânta. El ar putea amenința, dar n-ar putea pedepsi. Dar tocmai din cauza că Dumnezeu are această putere peste toate, cuvântul lui primește greutate, promisiunile lui primesc valoare, lucrării lui se acordează atenție, ființei lui îi se acordează referență și crucea lui Hristos strălucește puternic. Lucrarea pe care a început-o cu Dumneata, el nu doar că poate să o isprăvească, ci el promite că o va isprăvi. Și ce fel de lucrare este aceasta? Nu este vorba de o lucrare cosmetică, nu este vorba doar de o lucrare morală, ci este o lucrare bună, ne spune versetul. Nu bun după definiția noastră omenească, ci bun după definiția lui Dumnezeu. Bun ca și în Geneza, când îl vedem pe Dumnezeu uitându-se asupra creației mâinei sale și declarând-o ca fiind bună. Și unde se desfășoară lucrarea? Nu în contextul societății, nu în cadrul familiei, nu în slujbele bisericii, ci în adâncul ființei tale individuale. În voi, ne spune versetul. Iar această lucrare lăuntrică, el promite că nu o va lăsa nesfârșită. El o va conduce până la sfârșit. Nu până la sfârșitul zilei, nu până la sfârșitul săptămânii sau a lunii sau la anului, nu până la botez, nu până la absolvirea studiului, nu până intrarea în viața maritală, ba nici chiar până la pensie, ci până în ziua lui Iisus Hristos. Atâta timp cât pământul acesta va exista, lucrarea lui Dumnezeu în viața dumneata și a mea nu va pauza. Totuși, versetul acesta nu doar că ne oferă o mângâiere nespus de mare, care ar trebui să ne încurajeze, să ne umple cu bucurie și cu vlagă pentru viața aceasta, dar ea este în același timp și o chemare. Ea ne amintește să trăim cu scop, făcând parte dintr-un plan mai măreț al lui Dumnezeu. Dumnezeu nu vrea să fim doar niște instrumente pasive, ci El dorește să fim instrumente active, care se folosesc de darurile pe care El le-a așezat în noi și să fim lucrători vii în via Lui. Indiferent de circumstanțele noastre, indiferent de eșecurile trecutului nostru, lucrarea bună a lui Dumnezeu în noi continuă și noi putem fi siguri că atât în vremuri de soare, cât și în vremuri de ceață, de ploaie și de noapte, El ne modelează după chipul Fiului Lui și ne pregătește pentru o eternitate împreună cu El. Apelul din seara aceasta aș dori să fie: fiți tari și nu descurajați. Omul care nu are o țintă, acela poate să descurajeze. El se poate rătăci și în mod ultimativ se va rătăci. Dar cine l-are pe Dumnezeu, aceluia Dumnezeu îndreaptă pașii, ne promite Proverbe în capitolul 16 cu versetul 9. Omul care nu are speranță, acela devine doborât de fior. Dar cine cheamă numele Domnului, de acela Domnul se aproape și zice: nu te teme. Ne comunică plângerile lui Ieremia, capitolul 3 cu 57. Omul care nu are sprijin, acela cade de oboseală, dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc, ne comunică Isaia în capitolul 40 cu versetul 31. Bunul Dumnezeu să ne ajute să avem ochii noștri mereu pieroniți spre crucea Domnului nostru Iisus Hristos, acea mare dovadă a dragostei sale și garanție că ceea ce ne promite El aici, El va efectua. Iar ori de câte ori descurajarea încearcă să ia chip în noi, să arătăm spre Golgota, să arătăm spre crucea unde păcatele noastre au fost pierunite, să arătăm spre Iisus Hristos care s-a făcut păcat pentru noi, a murit pentru noi, dar trăiește și desfășoară prin Duhul în mod constant lucrarea mântuirii în noi. Aș dori să sfârșesc mesajul meu cu niște cuvinte, cu un extract dintr-o predică de a lui S.M. Lockridge. Introducerea aici face o referire la artistul Michelangelo atunci când a creat sculptura cu îngerul. El a spus așa: Michelangelo s-a uitat la blocul de marmură și a spus: am văzut îngerul în marmură și am cioplit până l-am eliberat. Asemănător, Dumnezeul vede pe Hristos în tine prin promisiune și cioplește până când asemănarea apare. Dumnezeu începe cu milă, Dumnezeu continuă cu milă, Dumnezeu sfârșește cu milă. El te-a chemat prin har, te curăță prin har, te poartă prin har, te încununează prin har. Te-a ales din dragoste, te schimbă prin dragoste, te urmărește cu dragoste și te încurajează în dragoste. El ți-a dăruit credința, El îți ancorează nădejdea, El îți amplifică bucuria. Ce începe Dumnezeu, diavolul nu poate opri. Ce plantează Dumnezeu, seceta nu poate ucide. Ce pecetluiește Dumnezeu, iadul nu poate fura. Ce zidește Dumnezeu, timpul nu poate dărâma. Ce promite Dumnezeu, Dumnezeu împlinește. Când descurajarea îți spune, ești întârziat, guvernatorul spune, ești dezvoltat. Când eșecul îți spune, ești terminat, tatăl spune, eu nu sunt. Când frica îți spune, întoarce-te, credincioșia spune, privește în sus. Și când rușinea îți spune, ascunde-te, păstorul spune, urmează-mă. Atunci când te simți slab, puterea Lui este făcută de săvârșită și harul Lui îți este de ajuns pentru orice nevoie. O referire la 2 Corinteni, capitolul 12, cu versetul 9. Doamne, ajută-ne pe fiecare să Te urmăm în fiecare zi și să o facem cu deplină convingere și cu bucuria care i-a îmbrăcat pe David și pe Pavel, atât în zilele de soare, cât și în clipele de ceață, de ploaie și de noapte, fiind și noi încredințați cu ei că acela care a început în noi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua Domnului Iisus Hristos. Amin.